Areena.
Külföldi koncernek és belföldi oligarchák által kitartott média.
Vuonna 2018 Unkarin itsevaltainen pääministeri Viktor Orbán kävi likaista vaalikampanjaa.
Mutta se, että kuinka ne propagandakampanjat otti sen julkisen tilan haltuun silloin 2010-luvun lopussa, sitä on vaikea kuvailla, kuinka niinku ruumiillinen asia se ihmisille oli.
Hän on tutkijatohtori Anna-Stiina Kallius.
Tosi monille ja myös mulle itselleni tuli niinku huono olo siitä, kuinka paljon nähdään valeuutisia ja sitä propagandaa julkisessa tilassa. Ja siitä jotenkin ymmärsi sen, että mulla on ollut tietty ymmärrys siitä, miten tieto toimii julkisessa tilassa. Ja nyt kun se ei toimikaan enää niin, niin mitä tämä tarkoittaa?
Yli 10 vuotta Unkarissa asunut Kallius tajusi, että hänen liberaali maailmankuvansa oli syrjäytetty julkisesta tilasta. Tilan oli ottanut haltuun Orbánin hallinnon propaganda, joka lietsoi vihaa muun muassa maahanmuuttajia, muita vähemmistöjä ja EU:ta vastaan.
Budapestin ympäri kulkee semmoinen neloskutoskeltainen ratikka, joka menee siitä niin kuin Tonavan yli ja se kulkee sitä niin kuin semmoista kehätietä sen ydinkeskustan ympäri. Ja jokaisella bussi, silloin raitiovaunun pysäkillä oli eri propagandajulisteet. Ja mä muistan sen, että mä oon itkenyt siinä ratikassa ja mennyt yöllä sillä ja katsonut niitä ja miettinyt, että kuinka se kieli, jota mä rakastan Suomen jälkeen kaikista eniten, Unkarin kaunis kieli, että kuinka sitä kieltä voi käyttää näin.
Orbánin hallinto oli pala palalta nitistänyt riippumattoman oikeuslaitoksen, vapaan median, vapaata tiedettä tekevät yliopistot sekä kansalaisjärjestöt. Nyt laitaoikeistolaiset ajattelijat niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa ottavat Unkarista mallia. He rakentavat kovaa vauhtia uutta antiliberaalia älymystöä. Tavoitteena on haastaa ja lopulta korvata liberaalit tutkijat, mediat ja kansalaisjärjestöt. Miksi laitaoikeisto rakentaa nyt omaa aatteellista älymystöään ja miten he aikoivat sen tehdä? Tänään on keskiviikko 21. tammikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Vilhelmus. Olen pyytänyt uutispodcastin studioon Anna-Stiina Kalliuksen Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista. Hän tutkii parhaillaan antiliberaalin älymystön nousua Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Aloitetaan silti Unkarista, johon Kalliuksella on erityinen suhde.
Mähän olen siis muuttunut Unkariin 2 päivää sen jälkeen, kun mä olen kirjoittunut ylioppilaaksi. Ja Unkari on se maa, jossa mä olen ensimmäisen kerran niin kuin vuokrannut asunnon ja tehnyt veroilmoitukset ja rakastunut ja eronnut ja ollut oikeassa töissä ensimmäisen kertaa ja niin kuin kaikki nämä. Että mä en oikeastaan voi katsoa niin kuin maailmaa niin kuin muulta kantilta.
Niinpä Kallius katsoo Unkarilinssin läpi myös Yhdysvaltojen ja Länsi-Euroopan antiliberaaleja ajattelijoita. Unkarissa Kallius seurasi lähietäisyydeltä, miten Orbánin hallinto kävi vapaan median, yliopistojen ja riippumattoman oikeuslaitoksen kimppuun.
Mutta se suuri tietokulttuurinen romahdus ja se niin kuin älymystön vaihtuminen, mistä mä sitten loppujen lopuksi kirjoitin väitöskirjani jo, ja väittelin tästä asiasta vuonna 2023, niin se tapahtui silloin 2018 vaalien aikaan. Ja se oli sitä aikaa, kun se Unkarin liberaali älymystö, joka, ja liberaalilla älymystöllä mä nyt niin kuin viittaan ihmisiin, jotka on töissä esimerkiksi mediassa, kansalaisjärjestöissä, yliopistoissa, jotka uskovat liberaaliin demokratiaan. Heillä on tietty käsitys siitä, että mikä on fakta, miten asiat totta. Niin yhtäkkiä he olikin päätynyt vähemmistöasemaan. Ei vain poliittisesti, sehän on Unkarissa tapahtunut jo tuossa 2010-luvun ihan alussa, mutta myös niin kuin sen, että miltä asiat näyttää sun ympärillä. Suomessa usein puhutaan vaikka vastamediasta ja sitten vaikka valtamediasta, vaikka näin voi olla ehkä vähän kyseenalaisia termejä, mutta sen voi kuvitella vaikka silleen, että suomalaiset vastamediat olisikin niin kuin Hesarin ja Ylen paikalla. Ja miltä se maailma silloin näyttää? Ja se on siis se, mitä siellä tapahtui.
Yksi esimerkki tästä liberaalin älymystön syrjäyttämisestä oli se, kun Orban karkotti maasta Unkarin kansainvälisen yliopiston Central European University, CEU:n. Siellä itsekin opiskellut Kallius seurasi ihmeissään, miten hallinto alkoikin väittää, ettei koko yliopistoa ole koskaan ollutkaan Unkarissa.
Ja mä muistan, kun mä istuin siellä kirjastossa, se on todella kaunis, ihana uusi rakennus, nykyään totta kai aivan tyhjä. Ja luin samalla Unkarin hallinnon uutisista, että CEU-yliopistoa ei voi häätää, koska sitä ei ole olemassa. Ja sitten mä istuin siellä kirjastossa ja niin kokeilin sitä tuolia, millä mä istun, että tässä mä nyt niin oon. Sitten tässä on tämä media, joka sanoo, että tätä ei ole olemassa. Ja heille se argumentti viittasi siis siihen, että koska tämä on yliopisto, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa, se on siis amerikkalainen yliopisto, mutta toimii Unkarissa, niin sen takia sitä ei oikeasti ole olemassa. Että se niin spinnaamisen taso menee sille tasolle, että se, sillä oikeasti on niin väliä siihen, että kuinka se todellisuus nähdään.
Kalliuksen mukaan suuri osa unkarilaisista ei kuitenkaan ole omaksunut Orbanin tuputtamia konservatiivisia ajatuksia.
Mutta ne, jotka sitten päätyvät sinne Unkariin, niin ehkä luulevat, että he ovat menossa tämmöiseen vähän niin kuin fasistiseen dystopiaan. Ja sitten he tulevat takaisin ja ovat, että siellä Budapestissa nyt vaan liehuu sateenkaariliput ja aivan uskomattomia. Siellä me vaan niin kuin puutarhabaareissa juodaan viiniä ja keskustellaan vasemmistolaista politiikkaa ja näin poispäin. Mutta samaan aikaan se, mitä ei ole, on se, että jos on vaikka niin kuin sanotaan nytten reilu parikymppinen opiskelija, jota kiinnostaa liberaalin demokratian periaatteiden toteutuminen tai ihmisoikeudet tai näin poispäin, niin niitä mahdollisuuksia ei ole.
Eli esimerkiksi toimittajan töitä ei ole juurikaan tarjolla, jos haluaa tehdä vapaata ja riippumatonta journalismia, koska lähes koko Unkarin mediakenttä on Orbanin taskussa. Myös yliopistot ja järjestöt on ajettu ahtaalle. Kiinnostavia ja kansainvälisiä uramahdollisuuksia tarjoavat nyt sitten sen sijaan uudet antiliberaalit ajatushautomat ja tutkimusinstituutit. Niistä tunnetuin on Matias Corvinus Collegium MCC, jolle Orbanin hallinto on antanut yli 1 miljardin euron pääoman.
Näihin erilaisiin instituutioihin on tullut todella paljon länsimaisia ja varsinkin amerikkalaisia ja britannialaisia ihmisiä töihin. Ja sitä kautta korostuu se näiden ulkopoliittinen merkitys. Esimerkiksi Unkarin ulkopoliittista instituuttia, jonka nimi on tälleen suomalaisille tuttu, tämä on siis HIA, eli ei FIA, niin kuin tämä Suomen ulkopoliitti, vaan HIA. Sitä siis johtaa amerikkalainen katolinen professori Gladden Papin, joka on myös Yhdysvaltojen varapresidentti J.D. Vancein hyvä ystävä. Ja tätä kautta se näette, niin kuin, näillä instituutioilla on todella vahvat niin kuin ulkomaiset kytkökset ja ne nimenomaan pystyy toimimaan Unkarissa sen takia, että siellä on se taloudellinen ja poliittinen konteksti, jossa antiliberaali poliittinen järjestelmä on jo toteutunut.
Orban on myös aktiivisesti pyrkinyt viemään tätä unkarilaista osaamista muualle Eurooppaan. Esimerkiksi aiemmin mainittu MCC-ajatushautomo toimii aktiivisesti EU:n ytimessä Brysselissä.
This December, in the very heart of the European Union, proud patriots and thinkers will gather for a decisive conversation, a major conference, the battle for the soul of Europe.
Kallius oli itse viime joulukuussa seuraamassa MCC:n järjestämää Taistelu Euroopan sielusta -konferenssia, jossa väkeä oli niin Yhdysvalloista kuin ympäri Eurooppaa. Iso osa kävijöistä linkittyi EU-parlamentin laitaoikeistolaiseen Euroopan patriotit-ryhmään, joka on parlamentin kolmanneksi suurin ryhmä. Kalliuksen mukaan paikalla ei ollut suomalaisia.
Ja siellä sitten se oli ihan samanlainen konferenssi kuin kaikki muutkin, paitsi että siellä sitten puhuttiin sitä, miten lähdetään noista Euroopan ihmisoikeussopimuksista ja se niin kuin äärioikeistoretoriikka siellä ja siellä on sitten ihmiset niin kuin puvut päällä. Siellä on pöhinää, ihmiset on tosi innoissaan ja se, mikä sieltä ehkä myös niin kuin paistaa läpi, että kun tämmöinen niin kuin energinen uusi antiliberaali älymys syntyy, niin heitä ei myöskään oikeastaan kiinnosta hirveästi nämä niin kuin perinteiset liberaalit tietokulttuurin tai liberaalit instituutiot, kuten vaikka perinteiset yliopistot tai muut. Et he on ihan silleen, että meidät on sieltä heitetty pois, että tehdään meidän omat jutut, vaikka täällä niin kuin ajatushautomuskenessä.
Tästä päästäänkin siihen, miksi Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa laitaoikeisto haluaa juuri nyt luoda uutta älymystöä.
Mun näkemys siihen, että miksi uutta älymystöä luodaan juuri nyt, on se, että se aivan niin kuin ensimmäinen äärioikeiston ja antiliberaalin ajattelun tavoite on jo saavutettu. Ja se on se, että länsimaissa on kulttuurinen hyväksyntä erityisesti turvapaikkajärjestelmän romuttamiselle. Eli kun tuolla niin kuin käydään, kun tuolla käy äärioikeiston älymystön tapahtumissa, niin ei siellä puhuta silleen maahanmuuton lopettamisenäkin unelmana, vaan että siellä ymmärretään, että äänestäjät nyt niin tukee tätä. Ja nyt se pitää vain järjestää. Se on niin kuin tämmöinen policy-kysymys. Ja sitten kun se ensimmäinen suuri tavoite on saavutettu, ei vielä välttämättä poliittisesti, mutta niin kuin kulttuurisesti, niin sitten tarvitaan seuraava unelma, jota myydä. Ja se on tällä hetkellä sitten se uuden älymystön luominen. Ja tähän on antanut kielen oikeastaan tämä tosi, tosi pitkälle nähdäkseen tämä amerikkalainen professori Patrick J. Deneen, joka on kirjoittanut vuonna 2023 kirjan nimeltä Regime Change, eli vallanvaihto. Ja tässä vallalla hän nimenomaan ei puhu poliittisesta vallasta, koska esimerkiksi Yhdysvalloissa hän niin kuin näkee ihan selvästi, että kyllä äänestää niitä muita vaihtoehtoja, vaan hän puhuu nimenomaan tämän niin kuin tietokulttuurisen älymöstön vallanvaihdosta.
Haastattelun aikana Kallius mainitsee useasti tämän Patrick Deneenin ja hänen Regime Change-kirjansa. Deneenin pääajatus on se, että tällainen älymystön vallanvaihdos on paljon syvällisempi ja merkittävämpi asia kuin pelkkä valtaa pitävien vaihtuminen. Kun älymystön maailmankuva vaihtuu, koko yhteiskunnan tapa hahmottaa todellisuutta muuttuu. Eli se, millaista tietoa yliopistot tuottavat tai mitä mediat kertovat, mitä kouluissa opetetaan, mitä ylipäätään pidetään luotettavana tietona. Deneenin mukaan liberaali eliitti on jo vuosikausia ajanut pienen vähemmistön asiaa enemmistön kustannuksella Yhdysvalloissa. Ja siksi tämä eliitti on menettänyt kansalaisten luottamuksen. Deneen uskoo, että kansa ei enää jaa liberaalin eliitin maailmankuvaa, maahanmuuttomyönteisyyttä ja yksilökeskeisyyttä. Siksi Deneenin mielestä tarvitaan uusi eliitti, jonka maailmankuva on perinteisen, vanhoillinen ja joka ajaa enemmistön etuja. Käytännössä Deneen haluaa, että esimerkiksi yliopistoja muutetaan konservatiivisemmaksi.
Kyllä se on mun mielestä aika selvä, että loppujen lopuksi kulttuurilla on paljon enemmän valtaa kuin poliitikoilla. Ja se, että mitä sä luet lehdistä, mitä sä näet, että tulee telkkarissa, mitä sieltä YouTubesta tulee, mitkä sanat ne on ne, jotka määrittää meidän todellisuutta.
Älymystön vaihtamisessa kyse on siis ennen kaikkea vallasta, siitä kuka saa määritellä, mikä on totta ja miten asioista puhutaan. Tämä näkyy kaikkein selkeiten Yhdysvalloissa, missä Trumpin hallinto on käynyt taistoon vapaata mediaa ja yliopistoja vastaan.
Harvardin yliopistossa tutkijat pelkäävät presidentti Donald Trumpin hallintoa. Hallinto aloitti hyökkäyksen yliopistoja kohtaan jo keväällä.
Yhdysvaltalaisen uutistoimisto AP:n toimittajilta on jo kolmasti kielletty pääsy Valkoisen talon tiedotustilaisuuteen, koska uutistoimisto ei ole suostunut kutsumaan Meksikonlahtea Amerikan lahdeksi.
Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump uhkaa häntä kritisoivia televisiokanavia lupien menettämisellä.
Se on itse asiassa loppujen lopuksi niin kuin aika samannäköinen resepti kuin sitten Unkarissa, toki sitten siinä niin kuin Yhdysvaltojen kontekstissa. Ja nythän sitä sitten nähdään niin koko ajan.
Kallius kertoo, että Yhdysvaltain antiliberaalia ajattelua dominoi tällä hetkellä aika pieni itseään postliberaaleiksi kutsuva porukka, jota yhdistää erittäin vanhoillinen katolilaisuus. He ovat nousseet vaikutusvaltaiseen asemaan ennen kaikkea suhteellaan varapresidentti J.D. Vancein, joka on myös katolilainen.
Tähän kuuluu muun muassa tämä niin kuin Patrick Deneen, Harvardin yliopiston perustuslakioikeuden professori Adrian Vermeule ja muita tällaisia niin kuin intellektuelleja. Ja heillä heillä on niin kuin aika paljon valtaa sitten esimerkiksi tässä Trumpin ja Vancein taustalla vaikuttavaan Heritage Foundation -nimiseen ajatushautomoon, joka on muun muassa sitten kirjoittanut näitä Trumpin presidenttimääräyksiä silloin ja tämän Project 2025, eli projekti 2025, jossa sitten niin kuin laitettiin ne merkit siihen, että miltä Trumpin toinen kausi tulee näyttämään.
Myös projekti 2025 on ottanut suoraan vaikutteita Unkarista. Kallius kuitenkin painottaa, että Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa älymystön vaihtamista ei tarvitse välttämättä pakottaa samalla tavalla kuin Unkarissa. Etenkin nuorten luottamus perinteisiin liberaaleihin instituutioihin, kuten yliopistoihin ja medioihin, on laskussa. Samalla suosiotaan ovat nostaneet erityisesti antiliberaalit somevaikuttajat, joista tunnetuin lienee viime vuonna murhattu Charlie Kirk.
Eli toisin sanoen siis se älymystö vaihtuu, sitä ei välttämättä vaihdeta, mutta sitten se, että vaihtuuko se, että sitten kun äärioikeistolainen älymystö alkaa ihan oikeasti nousta nuorison parissa vaikka jossain Yhdysvalloissa ja myös Britanniassahan tämä on tosi, tosi iso, ja myös Ranskassa itse asiassa nyt kun alan niin kuin miettimään tätä mun materiaalia, mitä mä oon kerännyt, niin se, että tämä älymystö ei sitten niin kuin pääset töihin niihin tämän hetken tietoinstituutioihin. Että he ei vaikka saa, niin kuin, he ei pääse paikalliseen, niin kuin, he ei pääse johonkin niin mediaan, he ei saa harjoitteluita New York Timesista tai mitä lie. Niin mihin tämä porukka sitten niin menee? Ja se, mitä mä tällä hetkellä niin näkyy mun materiaalista, on se, että sellainen niin, se niin kuin rinnakkainen tietokulttuuri nousee sieltä, että sitä ei välttämättä korvata niin kuin se on tehty Unkarissa, mutta että jos meille nousee tällainen rinnakkainen tietokulttuurijärjestelmä, niin mitä se sitten tarkoittaa?
Monissa Euroopan maissa vastamedioiden kulutus on kovassa kasvussa. Esimerkiksi Ruotsissa vastamediat ovat saaneet merkittävää yksityistä rahoitusta ja niitä tehdään ammattimaisesti. Toinen esimerkki on jo aiemmin mainittu MCC-konferenssi Brysselissä, joka oli ikään kuin tiedekonferenssi, mutta antiliberaaleille ajattelijoille.
Suomessahan tästä ei oikeastaan ole hirveästi vielä huolta, että Suomihan on tosi poissa tältä kentältä, mitä mä tutkin. Suomi nimenomaan ei näy tässä porukassa, että siellähän muut Pohjoismaat on kyllä niin kuin edustettuna, mutta Suomi jostain syystä ei.
Kallius uskoo, että yksi syy suomalaisten poissaoloon liittyy monien laitaoikeistopuolueiden myönteiseen Venäjä-suhteeseen. Antiliberaalit ajattelijat ja liikkeet eivät ole mikään yhtenäinen porukka, ja erimielisyyksiä ryhmittymien välillä on paljon. Antiliberaaleja yhdistää Kalliuksen mukaan ennen kaikkea ajatus siitä, että kansakunnilla ja yhteisöillä tulisi olla valta päättää asioista yksilöiden yli. Siksi he vastustavat erilaisia yksilöiden ja vähemmistöjen oikeuksia turvaavia lakeja, kuten ihmisoikeussopimuksia.
Antiliberaali yhteiskunta siinä visiossa näyttää siltä, jossa enemmistöllä on valta päättää. Eli se voi tarkoittaa sitä, että me päätetään nyt, että kaikki ihmiset, joiden sukunimet loppuu tavun us, kuten vaikka Wilhelmus ja Kallius, täältä päätetään nyt häätää täältä meidän kylästä Nurmeksesta, niin antaa vetää. Ja jos enemmistö niin haluaa, niin niin tapahtuu. Vähemmistön ja yksilön suoja on poissa ja se on enemmistön armoilla.
Mutta he on valmiita sitten ottaa se riski, että he jää vähemmistöön jossain kohtaa. Tähän voi sitten heitä vastaan. Että siinä on tämmöinen vahva niin kuin luotto siihen, että kansa enemmistö on heidän puolellaan, joten tämmöinen niin kuin enemmistövalta on heille suotuisaa.
Nimenomaan. He nimenomaan sanoivat, että jos ihmiset saisivat päättää, niin ihmiset eivät halua kehitystä ja edistystä koko ajan. Eli jos se, mitä ihmiset haluaa tässä elämässä, on se, että he haluaa käydä töissä, he haluaa elää jonkinlaisessa yhteisössä, ehkä perustaa perheen, saada lapset kouluun ja näin poispäin. Mutta he siis kokee, että liberalismi nykyisellään tuhoaa tämän mahdollisuudet eriarvoistumisen ja niin kuin tämmöisen yksilön liikakehityksen kannalta.
Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Tässä jaksossa vieraana oli tutkijatohtori Anna-Stiina Kallius Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista. Minä olen Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät kanssani Helmiina Suhonen ja Katri Koivula. Moi moi!